yada, ko vinyatam, samovládan, čítam, umění kové dejavnosti, atmani, v transcendenci, eva, sekakor, avatištate, se ustali, nispriha, kebra želja, sarva, posakovrstnem, kamebja, materiálnem čutnem užívaním, yukta, nemajen ve jogi, iti, tako, učiate, rečeno je, da je, tada, takrat. Za jogija, ki zvad po joge obvlada dejavnosti uma in se osvobojen sleherne materialne želje ustali v transcendenci, je rečeno, da je neomajen v jogi. Komentar. Jogi se razlikuje od navadnega človeka po tem, da je pri svojem delovanju brez materialnih želja, med katerimi je glavna želja po spolnosti. Popoln jogi ima dovršen nadzor nad umskimi dejavnostmi, zato ga materialne želje ne vznemirjajo več. To stopnjo popolnosti samodejno doseže, kdor je zavesten Krišne. Šrimad Bhagavatam 9.4.18.20 pravi:
Savaivana Krishna Padara Lindayor Vichamsi Vaikuntha Gunanu Vardhane Kuro Hari Mandiram Vardhanadishu Shutim Chakara Chutat Sakkatore Bukunta Lingavya Darshane Drisho Sabritya Gatra Sparshaninga Sangamam Kranam Jadat Pada Saroja Sorabe Srimad-tulasya prasanam tarapitae Vido hare shatra vidanu sarpane Shura-rishikesha vidabhi vandane Kamam jadasye natu kamya kamaya Vitautama shloka jinashrayarati
Kralj Ambariš je najprej sredotočil um na lotosova stopala gospoda Krišne, zatem je s besedami opisoval gospodove transcendentalne odlike, roke je uporabil za čiščenje gospodovega templja, ušesa za poslušanje gospodovih dejanjih, oči za gledanje gospodovih transcendentalnih podob, telo za dotikanje teles bhakt, nos za vonjenje dišečih lotosovih cvetov, darovanje gospodu, jezik za okušanje lističev rastline tulasi, darovanje gospodovim lotosovim stopalom, noge za obiskovanje romarskih mest in gospodovih templjev, glava za priklanjanje v znak spoštovanja gospodu, svoje želje pa je povezal z upravljanjem gospodovega poslanstva. Te transcendentalne dejavnosti posem pristojo čistemu bhakti. Ta transcendentalna stopnja je za impersonaliste nedosegljiva. Krišna zavesten človek pa je zlahka doseže, ker je razvidno iz opisa delovanja Maharaja Ambariša. Take transcendentalne dejavnosti lahko upravlja samo, kdor se neprestano spominja gospoda in čigar um je osredotočen na gospodova lotosova stopala. Predpisane dejavnosti vdanega služenja gospodu se imenuje arčana, opravila, s katerimi človek vse čute zaposljive službi gospoda. Čuti in um ne morejo biti nedejavni, zato samo odrekanje ni praktično. Za navadne ljudi, posebej za tiste, ki niso v redu odpovedi, je zato zgoraj opisana transcendentalna zaposlitev uma in čutom popolna metoda za dosego transcendentalne ravni, ki jo Bhagavad Gita imenuje yukta.
So the text again, Nidavinyatam Chittam Atmadeva Patishtade Nispriha Sarvakarmevyo Yukte Ichitate Yudhatyutada.
Za jogija, ki zvad po joge vlada dejavnosti uma in se osvobojen sleherne materialne želje ustali v transcendenci, je rečeno, da je neomajen v jogi.
Om Vishnu Vraya Krishna Prasai Vadai Srimate Bhaktarapa Swami Vadavade Namaste Sarasutum Deve Gauravani Krisharane Nirvishesha Shunyavadi Asyadhyade Sikharane. When we hear the word discipline,
that implies intelligence. Prez intelligence ne moramo biti disciplinirani. Planeti se gibljajo v svojih orbitah za disciplino. Zato zaradi vrhovne inteligence in podobno, če imamo mi nekaj discipline, potem moramo uporabiti našo inteligenco. Ker drugače brez discipline ni inteligence. Ni inteligence. Brez inteligence ni discipline. Lahko vidimo v sodobni družbi, so ljudje zelo nedisciplinirani, tudi zelo neinteligentni. Zato ker, če niste nedisciplinirani, potem vam bo moja vzela tudi inteligenco. Nediscipliniran pomeni po vetru. In to pomeni, da če delujemo tako, gremo po vetru, da sledimo s čutom in umu. V tretjem poglavju, ko Arjun sprašuje o Krišnovi izjavi glede dolžnosti, opravljene dolžnosti, in Arjun je pravzaprav oseba, ki je ravno na tem, da je pripravljen, da ne opravi svoje dolžnosti. In Krišna mu reče,
that is better.
Torej bolje je.
Shreya swadamo vibhuna. Vibhuna means imperfectly. It's better to do your own.
Bolje je napraviti svoju dužnost nepopolno. Kot popravljati dužnost nekoga drugega popolno. Uničenje svoje dužnosti. Tudi če smo uničeni pri opravljanju svoje dužnosti, vseeno bolje kot pa opravljati dužnost drugih. V vsakem primeru Krišna nam da inteligenco, da opravljamo svojo dužnost in ne da opravljamo dužnost nekoga drugega. Ker če bomo to naredili, to pomeni, da smo nestanovitni in to pomeni, da smo pod vplivom kul materialne narave in bomo se dobili tudi reakcije. Torej, Arjuna reče, mogoče si mislimo, jaz zelo sem iskren, želim pomagati drugim ljudem, saj vem, da bi moral upravljati svojo dolžnost, ampak zato, ker želim pomagati drugim, nočem upravljati svoje dolžnosti. Ampak Krišna mu reče, ne, to je zato, ker si ker imaš si poln poželenje, zato si skupaj inteligenco, ne samo, da si poln poželenje, ampak boš postal tudi jezen, zapustil boš to bojišče, ljudje te ne bodo hvalili. Oh, Arjuna je tako dobra oseba, nikoli ni želel raniti nikogar. Sicer je celo življenje treniral zato, da ubije druge, ampak ne, on je pa res nenasilna oseba. Tak dober primer nenasilne osebe je najboljše, da mu začnemo metati cvetje na mesto puščic. Ne, ko boš zapustil bojišče, bodo ljudje kričali, Arjuna je reva, Arjuna je reva. Ne boš dobil hvale, temveč te bodo kritizirali bolj kot kogarkoli drugega. In najbrž boš moral skočiti v ogen samo zato, da ne bi te več ljudi kritizirali. Torej, če se nehaš boriti, boš postal jezen, zato ker te bodo ljudi kritizirali. Tako kot je rečeno v angleški pregovor.
In English they say, I don't know if they have the same expression here. Sticks and stones may break my bones.
Palice. Palice mi lahko zlomijo moje kosti, ampak žaljivke me
they break my bones, but names get to me after a while. People start criticizing me,
palice me ne more zlomiti kosti, ampak če me pa ljudje kritizira, me pa počeš často zlomilo. In Krišna mu reče, si pod nadzorom lažnega ega, zato si kot živel. Mogoče si misliš, jaz sem dober človek, moral bi biti kšatrija, ampak zdaj pa mi je boljše, da sem brahmana. Ampak Krišna mu pravzaprav reče, bi si samo živel. Tvoja motivacija je poželenje, prekrit si s poželenjem in Sraditeka Pusha, skrbi in kaj je glavni vir tega? Tvoj lažni ego. Zato, ker si sprejel svoj lažni ego, zato, ker si slišal neko smešno filozofijo, ki prihaja izved, pa si jo ti malo popačil. Zato si se zdaj odločil, da boš svojo nečisto inteligenco podvrgel vse svojemu lažnemu ego. Že to je dovolj hudo, da misliš, da si kšatrija, no, kar je tudi lažni ego, ampak vse lahko se rešiš tega s tem, da opravljaš svojo dolžnost po drugi strani, pa če misliš, da nisi kšatrija, če misliš, da si ženska ali pa karkoli že drugega. Oh, jaz sem kšatrija. Ne maram se boriti s ljudmi, oh, ne. Ne, to je še bolj pod vplivom lažnega ega. Nisi niti, zavedaš se niti tega, kdo si. Zato reče, želiš rešiti svojo težavo, če bi raje rešil svojo težavo na mesto, pa da zbežiš z bojišča. Potem že na začetku Arjuna, reguliraj svoje čute z vdanim služenjem in uniči tega ubijalca znanja in samospoznanja. Torej naredi, kar bi moral narediti. Eksterno bi moral delati tako, kot moraš, kot kšatrija. Zato si pač narejen, zato si bil treniran. To je tvoja dolžnost. Notranje pa bi moral misliti name. Mora biti narediti za višji vzrok, zato ker cilj kšatrije je, da sodeluje v varnašnem sistemu. Za Jagjeva višnjo, za žrtvovanje višnjo in jaz sem vir višnjo. Torej naredi svojo dolžnost za višnjo, ampak še bolje, ker je višnjo direktno pred tabo in jaz ti rečem, da se bori. Torej imaš dve stvari. Kot dolžnost Višnjo in kot dolžnost viru Višnjo. In ta stoji direktno pred tabo in ti govori, pojdi in se bori. Na ta način lahko reguliraš svoje čute. In delujoči čuti so umi višji od čutov, inteligenca je še više od uma in duša je še više od inteligence. In morali bi kontrolirati svoj nižji jaz z višjim. Torej, najvišji jaz je jasen Krišnov služabnik. Nisem ta lažni ego. In tudi, če bi morali delovati kot Krišnov služabnik, še vedno uporabljamo svoje telo. Da želimo, da smo orodje za Krišno. In to telo je Krišnovo telo, kar njemu pripada. In zato ga tudi uporabljamo za službo Krišni. In potem bomo ne samo svobodni od materialnih gun narave, ampak bomo dejansko tudi napredovali na poti k transcendenciji. Torej tukaj ljudje poskušajo regulirati svoje čute. Kot bomo izvedeli v tem procesu, je končni cilj Višnu. Ne počnejo tega tako kot Hiranyakashipu. Ne, Krišna razloži, kakšen je verodostojen yoga sistem. To je meditacija na Krišnu, na Višnu je v srcu, na naddušo. In kot bomo izvedeli, naddušo in Krišno sta eno, sta isto oseba. Ni razlike med naddušo v našem srcu in Krišno. Tako kot ni razlike med sodnikom, ki sedi na sodišču in nosi uniformo s določenim imenom, in obsodi to določno osebo na smrt in drugi osebi dodeli veliko denarja. To je isti sodnik. Ampak ko pride domov zvečer in sname svojo obleko in se jo buje copate, potem postane John Janez in ima druge aktivnosti. Na sodišču, ko je na kčbi njegov otrok prišel in začel igrati z njim, ne bi bilo primerno. Otrok mu vrže žogo in sodnik jo začne parcati. In sodnik reče, ah, počakajte, takoj bom nazaj. Ne, to bi bilo neprimerno. Najbrž bi ga odpustili. Torej, če bi šel domov in bi potem svoje otroke obsodil na smrt, zato ker so razbili okno, potem bi bilo tudi to neprimerno. Torej, obstaja primerna obleka, primerno ime, primerne aktivnosti, ko ima določene vloge. Ampak ta Janez in sodnik nista različne osebe, sta pravzaprav ista oseba, čeprav v različnih okoličnjah delujeta različno. Torej, pa na dušo srcu je ista kot Krišna in to je cilj jogijo. In želijo ga doseči z regulacijo. In ta metodologija, da uporabljajo inteligenco, je Patanjalivo yoga sutra. Torej, z duhovno inteligenco si prizadevajo, da bi lahko nadzorovali um, inteligenco in čute. In Krišna prej v poglavju pravi, da ne bodo mantrali mojega imena, ampak kdorkoli si želi kontrolirati um, čute in inteligenco z namenom samospoznavanja, potem je rezultat tega, je, da s časoma nad dušo bodo dosegli. Seveda Hiranyakashipu je tudi nadziral svoj um, čute in inteligenco, ampak hkrati za ozadju pa je želel postati Bog, bolj kot to, da bi sam spoznal, kdo je Bog. No, seveda je spoznal, kdo je Bog, ampak na najbolj neprijeten način, ko ga je prišel v stik s Krišno. In v končni fazi, kaj je Krišno pozdravil vseh njegovih materialnih bolezni. Naredil mu je operacijo in mu njegova materialna bolezen je bila delno zdravljena. Zatorej bi morali spoštovati to priložnost, da uporabljamo našo inteligenco na način, ker Prabhupada pravi, da ni možno v tej dobi, da se usedemo na nekem odmaknjenem kraju in ne jemo veliko, ne spimo veliko, gledamo konico nosu, no ni ravno znemirljivo, mogoče nek dan. Si damo na konico nosu kakšen video in potem prek interneta kaj gledamo. Ampak trenutno to še ni dosegljivo, tako da če samo gledamo v konico nosu, se nas zdi to kar precej dolgočasno. Celo če gledate v ogledalo, je kar dolgočasno. V vsakem primeru v tej dobi ni možno in niti kakšnih odmaknjenih krajev. Ne bomo položili na tlakuša travo in prekrili z jelenjo kožo. Kje bomo sploh dobili jelenjo kožo? In glavo in vrat in vse zravnali na ravni liniji. In kako se bomo znebili vsega skrbi, meditirali in v srcu na Krišno, no to v tej dobi ni možno. Prabhupad pravi, no mogoče nekaj zelo redkih par ljudi v Himalaji, mogoče bodo naredili oni nekaj napredka na ta način. Ampak skratka, v tej dobi poskušamo nadzirati naš um s tem, da ga vključimo v Krišnovo služenje, v sankirtan, se gre službi v češču za poželovanjem božanstva. In vsemi aktivnostmi, ki jih je počel Maharaj Ambariš, duhamo rože, kušamo prasada, to je nekaj iz okviru naših zmožnosti, ampak moramo to narediti z zavestjo, duhovno zavestjo in tudi z inteligenco. In tudi te aktivnosti ne smemo imeti za samoumevno, kot da so neke normalne materialne aktivnosti. Ker če bomo tako razmišljali, potem bodo res postale materialne aktivnosti. In če bomo mislili, da so to duhovne aktivnosti, potem bodo res postale duhovne aktivnosti. Ko bomo poduhali rožo, bomo potem res v ekstazi. In če bomo poduhali tako kot navadno rožo, potem bodo imeli bom po navadni roži.
You have to give a little advance notice next time.
Zdi se, kar očitno, da Aštanga yoga in Hatha yoga nista tako praktični. Ta Bhakti yoga pa je zelo praktična. Torej, zelo mi je zanimivo, kako to da v nekaterih državah imamo na tisoče in tisoče ljudi, ki se posvetijo oziroma več ur na dan prakticirajo Aštanga yoga, Hatha yoga, celo meditacije in tako naprej. In v istih državah pravzaprav ni ravno veliko ljudi, ki bi vzeli Bhakti yoga proces. No, za zdaj mogoče. Mogoče, ko bo bolj dosegljiva. Ampak mnogo ljudi je šlo na proces Hatha yoga in potem jih je začel zanimati kirtan. Torej, gre v to smer, da postaje malce bolj v duhovno in danosto, kot pa samo neko telovadba. Torej, naslednja stvar je, tako da ta čas še prihaja. Vers pravi, da da smo brez vseh materialnih želja. Pa popoln jogi naj bi bil brez vseh materialnih želja. Ampak obstaja vers v drugem poglavju, v prvem spevu, kjer pravi, da bi si mi morali želeti zdravja, zato da bi prakticirali čisto dano služenje. Ampak po drugi strani lahko tudi vidimo, da Krišna ne da zdravja tako zlahka bhaktam včasih. Če bi lahko komentirali to, torej, katera je, po eni strani bi to morali si želeti, po drugi strani pa, no, nikjer ne pravi, da bi to morali negovati takošno željo. Nikoli se ne bi smeli želeti sodelovanja čutov. Želeti bi si morali zdravo življenje, zato ker, zato da lahko izvajamo dano služenje. To pa ne pomeni, da bi osredotočili ves fokus samo na to. Pač fokusirati se moramo na to, kar nam pomaga izvajati dano služenje. Ampak tako kot Krišna pravi tukaj, to ni tako težka stvar. To, da postanemo nezdravi, več traja veliko več truda, kot to, da postanemo zdravi. Moramo naprezati svoje telo in veliko preveč jesti in preveč spati. Torej, z malo regulacije lahko postanemo bolj zdravi. Kaj pa, če smo nezdravi že na začetku? To je dobro. Ker potem lahko samo postaneš bolj zdrav. In poleg tega, če se počutimo v stresu, in potem bomo lažje vzeli zavetje Krišne. Torej, če smo v stresu in trpimo, pravzaprav trpimo zato, ker smo pozabili Krišnu. Če bi se spomnili Krišne, potem ne bi trpeli. Torej, če želimo biti zdravi, potem se samo spomnimo Krišne in ne bomo trpeli. To je za Hatha yoga. Mi ne delamo Hatha yoga. Ja, to sem falil, ja, zgrešil. Za nas slabo zdravje ni ovira. Pravzaprav smo še bolj inspirirani zaradi tega, da vzamemo zavetje Krišne. In potem, ko bomo enkrat zveli zavetje Krišne, ne bomo več trpeli. Poglejmo Vasudeva Dattha, ki je bil kopavec. Čeprav je bilo njegovo telo prekrito s črmi in tudi, ko so črvi padli, jih je pobral in jih dal nazaj na telo. Torej, na zunaj mogoče trpel, ampak trpel je pravzaprav samo zaradi tega, ker je bilo učeno Čaitanja Mahaprabhuja. To je bilo njegovo edino trpljenje. Mnogo ljudi ima prijatelje, ki še več desetletij prakticira vdano služenje, dokler Дъгляни му род схизофрения и ние по всех тех летих, по моих летих, по всех тех летих е тут изкушал зло, обдобия зло, велики заскръблености, но потом би се морал ще бъл повезати с Кришна. Че е уготовил тъдина особа, на катера злокобърна е Кришна, потом е то добро, спомни се в Пафолу, ко са некатери люди им били са те умоболнице и потом са им играли в тех умоболницах Харе Кришна, а Кирта, за то да са си постали бол мирни. Стори, то е добро, то им бо помагало.
Thank you very much.